Suriya ixtilofida Turkiya isyonchilar tomonidan. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on 2011-yilgacha yaqin ittifoqchisi bo'lgan Suriya rahbari Bashar Asadni hokimiyatdan ketishga chaqirib keladi. Iroqda esa Anqara mahalliy kurdlarni Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi qo'llab-quvvatlar ekan, dekabr boshida Bag'doddagi markaziy hukumatdan ruxsat so'ramay mamlakat g'arbiga tank va askarlarini yubordi. Iste'fodagi turk diplomati Oydin Seljanning aytishicha, qo'shni davlatlar hududiy daxlsizligini e'zozlashdan bosh tortmasligini ta'kidlab kelayotgan Turkiyaning so'nggi paytdagi harakatlaridan uning ko'p yillik bu siyosatdan voz kechganini ko'rish mumkin.
What we do in Syria, helping some militias trying to topple Assad, and what we are doing in Iraq.
Suriyada Assadni ag'darishga harakat qilayotgan kuchlarga berayotgan yordamimiz, Iroqdagi harakatlarimiz, hozirgi milliy manfaatlarimiz va qadriyatlarimizga asoslangan aralashish siyosatining o'zginasidir. Azaldan Turkiya tashqi siyosati xalqaro qonunlarga ko'ra yuritilar edi, deydi Iroq Kurdistonida Turkiya konsulligining ochilishiga qo'li tekkan diplomat. Turkiyaning boshqa davlatlar ichki siyosatiga aralashmaslik amaliyoti respublika asoschisi Mustafa Kemal Atatürk davridan boshlangan edi. Biroq hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasi rahbarlari aralashmaslik siyosatini, ayniqsa mintaqani mojaro qamrab olgan bir paytda zaiflikdan nishona deb biladi, deydi Jumhuriyat gazetasi sharhlovchisi Semih Idis. Uning aytishicha, qo'shni davlatlar ichki ishiga aralashishning foydadan ko'ra zarari ko'proq.
So, you know, Turkey has put itself into a situation from being an Islamic country predominantly that once hoped to play some positive.
Adolat va Taraqqiyot partiyasi endi ortga qaytmasa bo'lmaydi, biroq buning iloji yo'q. Chunki saylovchilari oldida sharmanda bo'ladi. Partiya o'zini burchakka siqib qo'ydi, dedi tahlilchi. Xalqaro bosim ostida Turkiya Iroqdan qo'shinlarining aksariyatini chiqarishga majbur bo'ldi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Anqaraning haddan ortiq faolligi bir paytlar mintaqaning katta qismini boshqargan Usmoniylar imperiyasi bilan bog'liq tarixiy xotiralarga turtki berishi mumkin. Iste'fodagi diplomat Oydin Seljanning aytishicha, Turkiyaning eng yaqin ittifoqchilari ham bundan xavotirga tushgan.
I'm not quite sure whether we are seen as a reliable.
Bizga ishonchli hamkor sifatida ortiq qaramasliklari mumkin endi, deydi u. Hukumat tarafdorlariga ko'ra, mintaqa alangada ekan, Anqara o'z manfaatlari va xavfsizligini himoya qilishga haqli. Biroq uning boshqa davlatlar ichki siyosatiga tobora aralashishi o'ziga kattaroq zarar keltirishi ittifoqchilarga ehtiyoj bor bir paytda Turkiyaning yakkalanishiga olib kelishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.